Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o različitim nivoima na kojima deluje prirodna selekcija u procesu evolucije. Kao što je poznato, izvorna Darwinova i Wallaceova teorija evolucije bila je usredsređena na postanak vrsta putem prirodne selekcije koja je na delu između organizama. Dugo je u nauci vladalo gledište da je to jedini nivo na kojem se prirodna selekcija odigrava i da se celokupna evolucija živog sveta, barem u principu, može objasniti na taj način. Danas, međutim, mnogi evolucioni biolozi uvažavaju mogućnost da prirodna selekcija postoji među odgovarajućim jedinicama na svim nivoima biološke organizacije, počev od gena, ćelija i ćelijskih voza koji su ispod nivoa organizma, pa sve do dema, samih vrsta, kladističkih grupa ili pak viših taksona koji leže iznad tog nivoa. Možda najlepše napisanu i najjezgrovitiju biološko-filozofsku raspravu o ulogama i značaju pomenutih različitih nivoa prirodne selekcije ponudio je Stephen Jay Gould u svom poznatom eseju Gulliverova dalja putovanja iz 1998. godine. U saglasnosti sa Gouldovim gledištem, poslednjih decenija sve više naučnih radova govori u prilog tome da su višestruki hijerarhijski poređani nivoi prirodne selekcije neophodan deo proširene sinteze evolucione teorije, koja lagano stasava ka višeznačnom i sveobuhvatnom objašnjavanju procesa koji omogućuju i uslovljavaju promene i preobražaje živih bića u prirodi. Dragi slušaoci, danas će nam o različitim nivoima prirodne selekcije govoriti naša gošća, docentkinja doktorka Eva Kamerer sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Thank you.
the sun where the party never ends. Ingredients rub together again, shipping out the profits that they've stolen. An eerie welcome's from the pit. The ghosts of the men take the morning shift, just like clockwork, rusting away. Hey, 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 come take a walk up on these hills and see how monetarism kills whole communities, even families. There's nothing left, so they've all gone away.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naša gošća docentkinja doktorka Eva Kamerer sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša tema nosi naslov Nivoi prirodne selekcije u teoriji evolucije. Pa pošto je tema za mnoge dosta apstraktna, možda je dobro da počnemo od malog istorijskog uvoda. Kada kažemo prirodna selekcija, većina ljudi misli da znamo šta to znači, da se odnosi na ono što smo učili u školi, ali ovde postoje sada i nekakvi nivoji. O čemu se radi?
Da, slažem se da je pitanje prilično komplikovano i utoliko interesantnije. Jel? U literaturi se ovo pitanje ili ovaj problem sreće pod različitim nazivima, negde se govori o nivoima selekcije, negde se govori o jedinicama selekcije. U osnovi radi se o istom i pokušaću sada da pojednostavim stvari na početku da bismo ih lakše razumeli. Obično se, kao što ste rekli, podrazumeva da je meta selekcije, to jest predmet selekcije, zapravo individualni organizam ili jedinka, kako se to kaže u biološkoj literaturi. Međutim, ovo pitanje može da se tumači na različite načine, jel? I u 20. veku ono je prošlo kroz neke transformacije u skladu već sa tim šta je bio fokus istraživački, pa se zapravo od pitanja šta je predmet selekcije, to jest šta biva selektovano u samom procesu prirodne selekcije, zapravo fokus više pomerio prema ovom momentu ko ima koristi, jel, od samog procesa selekcije, to jest u čiju korist prirodna selekcija radi, to jest kada prirodna selekcija čuva i fiksira neke karakteristike živih organizama, ko zapravo od toga ima korist. Jel? I praktično se postavilo pitanje, tako je bilo na početku, da li korist ima jedinka, to jest pojedinačni organizam, ili su to grupe organizama. E sad, tokom 20. veka se zapravo više insistiralo na tome da se, i to naročito u drugoj polovini 20. veka, govori o nivoima selekcije i to je naravno u suštinskoj vezi sa jednim pomeranjem perspektive u kojoj se posmatra ovaj problem, ali o tome ćemo govoriti kasnije. Da bih odmah na početku sasvim jasno odredila ovaj pojam, možda pomalo pojednostavljeno, ali to može da nam pomogne. Želim da kažem da je ovaj problem jedinica selekcije se zapravo pojavio već kod Darvina, jel, vezano za njegov postanak vrsta. I uglavnom tumači smatraju da je Darvin zastupao individualnu selekciju. Dakle, da je smatrao da se čuvaju tokom evolucije individualne karakteristike, to jest ono što je korisno, adaptivno, dobro za sam organizam u tom smislu da povećava šanse njegovog preživljavanja i očekivani broj njegovih potomaka. Dakle, ono što bi se posle reklo, karakteristike sa većom adaptivnom vrednošću, jel? A pritom se podrazumeva adaptivna vrednost samog pojedinačnog organizma. E sad, Darwin se već za života suočio sa jednim značajnim problemom, a to je fenomen altruizma u prirodi. Danas to zovemo biološki altruizam ili evolucioni altruizam. Naravno, ne treba ga mešati ili potpuno izjednačavati sa uobičajenim značenjem reči altruizam. Dakle, altruizam u evolucionom smislu znači svaku karakteristiku ili svaki postupak, pre svega postupak jedinke u korist druge jedinke. Dakle, šta ovde znači korist? Znači povećavanje adaptivne vrednosti onoga ko je primalac samog adaptivnog čina. Jel?
Dakle, ovde, izvinjavam se, jako važno da naglasimo, ovo se ne odnosi na ljudske vrednosti, ne odnosi se na ljudsko društvo, nije reč ni o kakvom socijalnom darvinizmu, od toga smo se već mnogo puta ogradili. Pričamo o altruizmu kao osobini koja omogućuje da neke osobine prirodna selekcija podrži i učvrsti na nivou vrste, iako ne moraju nužno biti dobre za svaku jedinku.
Tako je, tako je. Dakle, možemo, i to je najjednostavniji primer koji se vrlo često pojavljuje u biološkoj literaturi, da navedemo primer ptica, recimo jata ptica, gde vrlo često imamo jedinke koje su sklone tome da svojim krikom upozoravaju ostatak jata da se predator približava. I sad, ako analiziramo tu situaciju, vidjet ćemo da postupanje ptice koja upozorava članove svoje populacije na predatora može da joj donese štetu. Jel? Ona praktično privlači pažnju predatora na sebe, time uvećava verovatnoću da će biti žrtva, ali zato ostatak jata može da se spase, da odleti i vidimo da se time zapravo smanjuje njena adaptivna vrednost, a povećava se adaptivna vrednost ostatka jata. Jel? I Darwin, koji je, kao što smo rekli, bio individualni selekcionista, je u ovom slučaju bio suočen sa jednim problemom koji u prvi mah nije znao kako da razreši, i onda je pribegao jednoj ideji koja je posle nazvana grupna selekcija. Dakle, ideji da se čuvaju kroz postupak selekcije one karakteristike koje su, kao što ste rekli, od koristi za populacije, jel, ili grupe, a koje su po pravilu štetne za jedinke ili u najmanju ruku su neutralne, jel, s obzirom na njeno preživljavanje i na njenu reprodukciju. Dakle, ako opet sasvim simplifikovano ovu situaciju pogledamo, onda bismo onda bi trebalo sebi da predstavimo dve grupe, jel, jedinki, od kojih se prva grupa sastoji od altruista, a druga grupa se sastoji od sebičnih jedinki. Jel. I Darwin je tu sasvim jednostavno razmišljao, dakle, iskustvo nas poučava da grupa koja se sastoji od altruističnih jedinki, da ona zapravo u nekakvim kompetitivnim uslovima, dakle, kada se nalazi u nekoj vrsti konflikta sa ovom drugom grupom, da su šanse njenog preživljavanja zapravo veće. Dakle, altruizam je nešto što čini dobro grupi. Pritom, pojedinačni altruisti, jel, ovde ne trpe štete budući da su u interakciji sa jedinkama koje su takođe altruisti, i to je predstavljalo prvu ideju, jel, grupne selekcije koja je razvijena na ovom primeru, jel, dakle, altruizma, pre svega recimo kod socijalnih insekata, kod ptica i tako dalje.
Međutim, naravno, u onoj prvoj klasičnoj modernoj sintezi iz ranog 20. veka vrlo malo se držalo do grupne selekcije i uopšte do nivoa selekcije izvan organizma, ako se ne varam.
Tako je, tako je. Dakle, naprosto se teorija evolucije Darwinova tumačila kao izrazito individualno selekcionistička, smatralo se da je to Darwinov stav, i čitava plejada, dakle, tih teoretičara, kao što je recimo Fisher, on je tu najizrazitiji primer, su insistirali na tome da je individualna selekcija ono što zapravo funkcioniše u prirodi, dakle ono što se realno dešava.
Da, ako se ne varam, Fisher je napisao u nekom svom čuvenom eseju da teorijski svakako mogu da postoje razni nivoi selekcije, ali da empirijski mi u praksi zapravo vidimo samo selekciju na nivou organizama, ali to se od Fisherovog vremena i tekako promenilo.
Da, Fisher je, kao što ste rekli, naravno dozvoljavao teorijski da postoji mogućnost. Selekcija može da radi na različitim nivoima. Dakle, možemo da govorimo o različitim, jel, jedinicama selekcije. I to je dozvoljavao. Međutim, i to je ta njegova argumentacija je posle bila prihvaćena od velike većine biologa koji su zajedno sa njim zapravo naglašavali da iako grupna selekcija nije isključena, da je ona zapravo veoma slaba iz vrlo različitih razloga. Dakle, da recimo ako se govori o nekakvoj selekciji na nivou grupe ili vrste ili lokalne populacije, dakle na svim tim nivoima koji su iznad individualnog organizma, da mi zapravo tu nemamo takav stepen varijabilnosti i nemamo takav toliko velike grupe, dakle vrste u okviru iste klade i tako dalje, da bismo mogli da računamo na to da će delovati prirodna selekcija na ovim višim nivoima. Takođe je posle istaknut taj prigovor da je prirodna selekcija, da je grupna selekcija slaba iz razloga što ona može da bude ugrožena nekakvim drugim oblicima ponašanja, to je ta čuvena ideja Dawkinsova o subverziji iznutra. Dakle, ako se opet vratimo ovoj našoj prethodnoj ideji o grupi jedinki koje su altruisti, dovoljna je da se pojavi jedan jedini mutant koji se egoistično ponaša. Jasno nam je da će tokom već vrlo brzo, tokom nekoliko generacija, dakle, taj čuveni gen, za sebično ponašanje se zapravo rasprostrati samom populacijom i da će on početi da dominira. Drugim rečima, malo manje živopisno i plastično nego što to Dawkins predstavlja, dakle, smatralo se da grupna selekcija, iako je teorijski moguća, empirijski uslovi koji treba da se steknu za njeno delovanje su tako komplikovani, dakle oni se odnose na veličinu same populacije, na stopu migracija, na izumiranje populacije itd. Dakle, toliko su komplikovani da se zapravo vrlo retko pojavljuju u stvarnosti i da praktično, iako možda deluje nekakva slaba selekcija na nivou grupe, da je individualna selekcija uvek mnogo jača i da ona zapravo dominira i da obeležava ono što čini organsku evoluciju.
Kako se na ovo pitanje odrazilo stvaranje teorije iz prekidane ravnoteže Stevena Jaya Goulda i Nilesa Eldridgea?
Kada govorimo o Fisherovom stavu, valja biti svestan da je Fisher zapravo baštinio ovu tradicionalnu darvinovsku ideju o gradualističkoj evoluciji. Dakle, o tome da se evolucija odvija, dakle, laganim nagomilavanjem razlika. I da se praktično, ako onda prođe dovoljno dugo vremena, onda jednom imamo velike promene. Nasuprot tome, Gould je zapravo formulisao sa još nekim saradnicima ideju o punktualnom ekvilibriumu, kojoj kaže da vrste zapravo u jednom jako dugom periodu miruju, dakle, njihove karakteristike, a onda u jednom kratkom momentu dolazi do velikih promjena, i onda se zapravo formiraju nove vrste.
I opet se izvinjavam, ovo je jako važno mjesto. Vrlo često se taj kratki moment u popularnim prikazima i čak ne samo u popularnim prikazima shvata stvarno kao kratki moment. I to je naravno apsurdno. Govorimo o geološkom momentu. To su i dalje hiljade godina, ali kratko vreme za geološku skalu.
Tako je. I to je Gould uvek naglašavao, budući da je u početku, kada je prvi put izašao sa tom idejom, postojala vrlo jaka sklonost, i danas delimično postoji, da se njegova ideja interpretira kao saltacionizam. Dakle, naprosto dolazi do velikih mutacija i onda se vrste menjaju iz korena i nastaju nove vrste. I on uvek iznova naglašava da to nije saltacionizam, već se radi o tome da se radi o jednom vremenu koje može trajati i 100.000 godina, ali ono je u tim geološkim razmerama kratko. Dakle, o njemu se može govoriti, jel tako, kao o momentu.
Suština je u promjeni evolucionog režima, u promjeni tempa.
Tako je. I budući da se ne radi, dakle, o jednoj gradualističkoj schemi u kojoj je jasno da će individualna selekcija uvek nositi prevagu nad selekcijom na nekim višim nivoima, ovakvo shvatanje, dakle, dinamike u evoluciji sasvim različito, otvara mogućnost da se zapravo, da kažemo, u tom geološkom vremenu zapravo ubrzava, jel tako, ta grupna selekcija i da onda može da se govori i o selekciji na nivou vrste.
Hvala na ovom kratkom istorijskom prikazu. Ja se nadam da slušaocima bio dovoljno razumljiv, neke stvari ćemo još pojasniti u drugom delu razgovora za nekoliko minuta.
Radio Beograd 2.
Znam da li znaš, fališ mi, fališ, da ću ja bez tebe.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa docentkinjom doktorkom Evom Kamerer sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša tema su nivoi prirodne selekcije. U prvom delu govorili smo o tome kako se kroz istoriju menjao pogled evolucionih biologa na ovo pitanje, a sada smo došli do sadašnjeg trenutka.
Tako je, tako je. Opet pod sadašnjim trenutkom ne treba podrazumevati, dakle, doslovno sadašnji trenutak. Govorimo o nekoliko proteklih decenija i rekla sam već u prethodnom delu da se smisao pitanja o nivoima selekcije bitno menjao. To je naravno sada naš naknadni pogled na stvari i ne treba ga baš doslovno shvatiti, budući da su se neki elementi koji su danas važni u shvatanju ovog pitanja pojavljivali i ranije. Međutim, ovdje se radi o tome da se prosto su se malo akcenti pomerili, pa je pitanje nivoa selekcije postalo relevantno s obzirom na neke druge probleme u samoj evolucionoj biologiji. O čemu se radi? Tamo negde krajem 60. i početkom 70. godina imamo procvat nečega što se u literaturi naziva genski selekcionizam. To je pokušaj da se selekcija smesti na još niže nivo, dakle delovanje selekcije da se veže na još niže organizacione nivoe nego što je to jedinka, dakle da se veže za gene. Jel? I osim Dawkinsa, tu zapravo kao mnogo značajnijeg predstavnika imamo Billa Hamiltona koji razvija neke značajne modele, jel, upravo evolucije altruizma o kome smo govorili u prethodnom delu. I zapravo je Hamiltonova ideja da evoluciju altruizma može da objasni, iako se radi o osobini koja je štetna za jedinku, upravo zato što se radi zapravo osobini koja je štetna za jedinku, da može da je objasni polazeći od nivoa gena. Dakle, altruistično ponašanje jedinke je nešto što donosi korist genima, dakle, omogućava njihovu replikaciju, njihovo širenje u populaciji itd. itd. I to je jedan deo priče koji je posle vezan za izradu različitih modela, matematizaciju itd. Međutim, drugi deo priče koji se pojavljuje već kod Hamiltona u naznakama, iako se danas eksplicitno i ne vezuje toliko za njega, ali mislim da je dobro to naglasiti, jeste ideja da zapravo prirodna selekcija može istovremeno da deluje na više različitih nivoa. Dakle, može istovremeno da deluje i na nivou gena, i na nivou jedinke, i na nivou populacije, vrste i tako dalje i tako dalje. Kod Hamiltona to još nije razvijeno, to je moralo da sačeka, dakle, neke druge naučnike, ali tu imamo u začetku ideju o takozvanoj hijerarhijskoj selekciji, jel? Dakle, nju pod tim imenom pominje i Gould, jel? Kad kritikuje, dakle, taj striktno individualno selekcionistički pristup, ili kako se to danas još češće naziva, dakle, selekciju na više nivoa, multilevel selekciju, jel, po tim imenom se obično sreće u literaturi.
Da li može da se kaže da je sada, eto, u drugoj deceniji 21. veka, taj pristup nivoima selekcije postao deo proširene sinteze evolucijne biologije, da li možemo da kažemo da je postao nekakav glavni tok naučnih istraživanja, ili još uvek to jedna kontroverzna hipoteza koju mnogi ne prihvataju?
Pa ja zapravo ne bih rekla da je to više kontroverzna hipoteza. Ja bih rekla da to ne samo da je jedan od glavnih tokova, jel, današnje nauke, već i jedan problem koji, sasvim sam sigurna, će tek pokazati, jel, svoje potencijale, ako smijem da kažem da sami problemi imaju neke potencijale. Dakle, to je diskusija koja traje decenijama. Možemo skoro da kažemo da traje više od 100 godina, ali se još nije iscrpela i ona danas pokazuje da zapravo neka pitanja koja su nam delovala potpuno različito međusobno, dakle neka heterogena pitanja, sada možemo da saberemo i da, da ih posmatramo iz jedinstvene perspektive. O čemu je reč? Pa pitanje nivoa selekcije danas više nije toliko izrazito povezano sa pitanjem evolucije altruizma, mada na posredan način jeste, već je više povezano sa problemom, dakle, evolucije kompleksnosti. Još tamo negde 80-ih godina, dakle, jedan značajan evolucioni biolog David Sloan Wilson je izašao sa idejom da mi praktično, dakle, altruizam treba da objašnjavamo polazeći od ideje da je i pojedinačni organizam, ako se po tim podrazumeva, dakle, recimo višećelijski organizam, nekakva kompleksna tvorevina, da je on zapravo nastao zahvaljujući altruističnom ponašanju, dakle, sastavnih delova tog organizma. Al, drugim rečima, jednostavno, da su sastavni delovi, recimo da su to ćelije, morali da se odreknu dela svoje samostalnosti, da su morali da se specijalizuju i da su tako nastale kompleksne tvorevine u toku evolucije. E sad, može se reći da je u to vreme još ovaj pravac diskusije lebdeo negde između pojmovne preciznosti i nekakve metaforičnosti. Dakle, veoma je intuitivno ovako kad kažemo da smo mi kao kompleksne tvorevine zapravo produkt nekakvog sistematskog altruističnog ponašanja, ali to ne može daleko da nas odvede u naučnom proučavanju. Međutim, od tog vremena je zapravo diskusija precizirana, pre svega u koncepcijskom smislu, ali su naravno vršena i empiriska istraživanja i pokazalo se da je i heuristički i eksplanatorno zapravo ovo jedna vrlo produktivna perspektiva. Dakle, mi možemo da rekonstruišemo prošlost polazeći od ove ideje da se evolucija, a jeste, dakle, da se prirodna selekcija dešavala istovremeno na različitim nivoima i da je ta selekcija povremeno na određenim različitim nivoima išla u različitim smerovima, dakle, da su različiti nivoji biološke organizacije ponekad u kompeticiji.
Vrlo često u debatama između pobornika teorije evolucije, onih koji se njome bave, dakle, naučnika, i onih koji ne veruju prosto da evolucija dobro objašnjenje razvoja života na Zemlji i vide istinita, vrlo često se poteže kao jedan od krunskih argumenata upravo ta kompleksnost. Kako je moguće da slepe sile prirodne selekcije oblikuju nešto beskrajno složeno ako to nešto, na primjer oko ili neki drugi složeni organ, sadrži mnoštvo komponenti koje su morale zasebno na neki način da evoluiraju, ili pretpostavljamo da su morale, a svaka ponaosob ne donosi baš neku opipljivu ili možda čak nikakvu prednost jedinki koji ih stekne. Da li možda baš upravo u ovoj hijerarhiji nivoa selekcije leži objašnjenje za ovu veliku, pa ne mogu da kažem baš samo zagonetku, možda više kamen spoticanja?
Da, ja sam sigurna da je tako. Ja sam sigurna da je tako. Dakle, da je to jedna perspektiva koja nam omogućava da vidimo kako su zapravo kompleksne strukture nastale kao funkcionalno integrisane. I kao što Maynard Smith i Sotmari u svojoj čuvenoj studiji o evolucionim prelazima, evolucionim tranzicijama, dakle, pokušavaju da pokažu kako je zapravo potrebno da se niži nivoji praktično, da kažemo, to je termin koji se danas koristi, dedarvinizuju. Dakle, ako imamo populacije samostalnih jednoćelijskih organizama, onda te populacije praktično moraju da se odreknu dela svoje samostalnosti da bi od njih nastale neke kompleksne celine. I recimo, evo danas imamo, to je primer koji mnogi filozofi i biolozi navode. Jedna nekontrolisana deoba ćelija u organizmu, koja zapravo znači da su se one osamostalile i više ne predstavljaju integrisani deo organizma, jedinke, jel, kao celine, zapravo je nešto što predstavlja opasnost za sam organizam, dakle, to su bolest, neka vrsta bolesti, a sa druge strane, zapravo, možemo kod ovakve vrste ćelija da utvrdimo nekakva stanja koja su ekvivalentna stanjima ćelija koja su vrlo evolucionalno vrlo stara. Jel? Tako da, zapravo, mislim da će ova vrsta proučavanja tek da da svoje najbolje rezultate.
I naravno neizbežno je da se sada dotaknemo, kada ste ovo rekli, i starog, veoma starog pitanja odnosa filogeneze i ontogeneze. Nekada proslavljenog Hekelovom teorijom biogenetičkog zakona, pa onda je to palo u nemilost, odnosno činjenice su to opovrgle, pa je onda i svaki odnos filogeneze i ontogeneze nekako, nažalost, postao, kako se to danas nepopularno kaže, kolateralna šteta propasti Hekelove teorije, a onda danas vaskrsava na nov način.
Da, naravno, pa nauka se menja i to na mnogim primjerima možemo da vidimo da pitanja koja su odbačena kao skoro besmislena, hipoteze koje su proglašene nečim zašto ne postoji nikakva evidencija i koje su šta više kao Hekelova, jel, hipoteza na kraju bile ozloglašene, ali sećamo se kako Gould u jednoj od svojih knjiga govori o tome da ga je bilo da sramota, jel, da mu je bilo neugodno pred kolegama da govori, da se bavi tim problemom, pošto su svi to smatrali potpuno besmislenom, jel, stvari. I to se prosto tako ciklično dešava da onda ti problemi nanovo izrone, jel, i da se oni pojave kao nešto što je relevantno. E sad, naravno, ne radi se samo o tome da problemi jednostavno ponovo izrone u nekim pravilnim razmacima, nego se radi o tome da su zapravo u nekim segmentima naučna istraživanja napredovala, pa se onda pokazalo da ne samo da nije besmisleno postavljati pitanja na takav način i konceptualizovati stvari na takav način, već je šta više vrlo opravdano s obzirom na nekakve istraživačke rezultate. I budući da danas se pokazalo da je individualno razviće nešto što je od središnjeg značaja zapravo za organsku evoluciju, time je uvedena ponovo čitava ta priča, jel, o tome da li individualno razviće na neki način predstavlja neku vrstu organske rekonstrukcije onoga što se dešavalo u samoj organskoj evoluciji.
Sada ste me podsjetili na tu divnu knjigu Stevena Jaya Goulda, Filogeneza i ontogeneza, i nešto što sam iz nje zapamtio je da je on tu pomenuo Karla Ernsta von Behra, jednog veoma značajnog, a ipak zaboravljenog naučnika, embriolog, koji je bio savremenik Hekela, vodio polemiku sa njim, inače radio je u Sankt Petersburgu, najveći deo svoje karijere, i koji je bio na tragu onoga što bismo danas, verovatno mi, bar Gould je tako mislio, prepoznali kao bolje ili istinitije objašnjenje. Nažalost, Hekel ga jednostavno pregazio svojom velikom slavom u naučnom svetu, uticajem, a iako nije bio u pravu.
Da, da, da. Jedan savremeni filozof biologije, Amundsen, upravo pokazuje kako je došlo do tog zaboravljanja, jel, dobre i produktivne embriologije zahvaljujući, dakle, nekim tendencijama koje su postojale u postdarvinovskoj evolucionoj biologiji, jel? I kako je zapravo zaboravljeno na individualno razviće, jel? Budući da se, jel, ta Mendelovska, ponovo otkrivena Mendelovska genetika tumačila samo kao, dakle, u terminima nasleđivanja, jel? I to je jedna vrsta, Amundsen to naziva nekom vrstom redukcionizma, jel, koja je otvorila put tome da mi individualno razviće posmatramo kao black box, dakle, ne znamo šta se tu dešava, jel? Neki su bili oprezniji kao Maynard Smith, pa su govorili nećemo to uzeti u obzir zato što ne znamo šta se tu dešava, ali je moguće da je to od značaja, a neki su bili manje oprezniji kao što je Dawkins i rekao je pa ne zanima na šta se tu dešava, od nekud je ipak jel, evidentno da to nije od značaja za samu evoluciju. E sad, taj black box se nekako otvorio, jel, zahvaljujući istraživanjima, ne znam, u molekularnoj genetici, molekularnoj biologiji, i postalo nam je jasno da je, dakle, ta embriologija koju je Darwin zapravo veoma poštovao i čije rezultate uzima u obzir u postanku vrsta, nešto što je od temeljnog značaja. Dakle, ne u onom obliku kao što imamo ranije, ali nešto što je od temeljnog značaja za razumevanje organske evolucije.
Da li bi u pravu, ako bih sada pokušao da konstatujem, da klasična evolucijna biologija, ona prva savremena sinteza, govorila je o genotipu i fenotipu kao o dve stvari koje direktno komuniciraju jedna s drugom. Genotip se nekako mapira, makar i na složen način, preko Mendelovih pravila i još složenijih pravila multigenskog nasleđivanja, mapira se na fenotip. Ali u stvari to nije tako. Mi ne nasleđujemo nasledivši genotip. Mi ne nasleđujemo direktno put ka nekom fenotipu ili još gore sam taj fenotip, nego nasleđujemo zapravo instrukcije u procesu građenja fenotipa. U stvari nasleđujemo jedan konstrukcioni proces i to je proces razvića. Da li sam to dobro razumeo?
Da, rekla bih da je to tako, i to nas sada vrlo zgodno vraća na naš razgovor o jedinicama selekcije.
Što je dobro, pošto nam vreme ističe, inače pa nam treba i zaključak.
Da, ovo bi moglo da posluži kao zaključak. Dakle, u nekoj fazi, značajnoj naravno, ove diskusije o jedinicama selekcije, postojao je predlog koji je potekao od opet Dawkinsa, jel, ali su se njemu pridružili i drugi biolozi i filozofi. On je smatrao da mi zapravo možemo govoriti o dva entiteta. Jedan entitet je replikator, a to su geni ili gen, jel? Drugi entitet su nekakva vozila ili naša tela koja naprosto te gene prevoze u sljedeću generaciju, jel? E sad, Dawkins ne kaže direktno da tela nisu važna, ali za njega je pitanje nivoa selekcije, to jest ove diskusije, je pitanje replikatora. Jel? Dakle, on je sklon tome da zapravo tumači na jedan relativno grub način, jel, ovo odnos između genotipa i fenotipa, u terminima, dakle, prvobitnim, ne imajući, to jest ne deleći ideju da se tu radi samo o nekakvim konstrukcionim uputstvima i da je zapravo u pitanju da je na delu jedna plastičnost, jel, koja omogućava da ti odnosi između genotipa i fenotipa zapravo budu mnogo kompleksniji nego što se to pretpostavljalo.
Međutim, mi naravno nismo naši geni i mi nismo ni samo puki prenosioci gena. Šta više, geni su deo nas, jedan nivo naše strukture, odnosno funkcija, a funkcija na tom nivou je struktura i vice versa.
Da.
Što znači da u stvari ovo gledište koje je Dawkins verovatno popularizovao više nego iko drugi, o sebičnom genu, iako ima naravno dodirnih tačaka sa realnim biološkim procesima i svakako svoje dostignuće u nauci, ipak ne možemo uzeti zdravo za gotovo. To je samo jedan deo velike slagavice, ili se tako bar meni čini.
Naravno, ovo je vrlo pojednostavljena priča, i ne samo da je pojednostavljena, ona je delom i netačna, jel? Budući da u potpunosti ispušta ovaj deo koji se ne odnosi na replikator, jel? To jest ovaj deo koji se odnosi na samo vozilo koje prenosi replikator u sljedeću generaciju. Ono što je značajan pomak, jel, u savremenoj evolucionoj biologiji je upravo ta ideja da selekcija može da se događa, da se odvija na različitim nivoima, da ona na neki način može da se meri. Dakle, ono što je interesantno jeste kada imamo različite nivoe selekcije i imamo određeni evolucioni ishod, za nas je glavno pitanje kom od ovih kauzalnih nivoa ćemo pripisati, dakle, uticaj na koji deo evolucionog ishoda. Jel? I tu onda više nisu, da tako kažem, u igri niti samo geni, niti samo ćelije, niti samo jedinke, već i grupe, njihove interakcije, lokalne grupe kao što su deme, vrste itd.
I za poslednje pitanje, vrlo kratko, bojim se, Da li to znači da nam predstoje dalja proširenja proširene sinteze?
Ja se nadam. Dakle, to je nešto što je u nauci uvek dobrodošlo. Ali ja se nadam da će to biti, ako ne sinteza, a onda jedan razvoj u pravcu povezivanja pitanja koje smo ranije navikli da razmatramo kao izdvojena, kao zasebna pitanja koja međusobno nemaju veze.
Pridružujući se tim nadama, meni preostaje samo još da vam zahvalim što ste bili gošća emisije Solaris.
Hvala vama.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa docentkinjom doktorkom Evom Kamerer sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša tema bili su nivoi prirodne selekcije. Ovo je naučna emisija Solaris, programa Radio Beograd 2.
Naučne vesti.
Studija kineskih i američkih naučnika predvođenih istraživačima iz Univerziteta u Hong Kongu i Univerziteta Lin Yi u Shandongu, objavljena u časopisu Nature Communications, rasvetlila je detalje građe malog pernatog dinosaura Anhiornis huxleyi, koji je potencijalni predak današnjih ptica, ili verovatnije bliski srodnik njihovih predaka. Reč rasvetliti se u ovom slučaju može shvatiti i sasvim doslovno, budući da je nova saznanja o građi Anhiornisa omogućilo ispitivanje fosilnih ostataka pripadnika ove vrste, tehnikom fluorescence pobuđene laserskim snopom. Posebno je zanimljiva analiza 9 skeleta na kojima su očuvani i otisci mekih tkiva. Pokazalo se da je ovo stvorenje koje je izumrlo pre više od 160 miliona godina, a za koje se odranije znao da su ga krasila dva para krila i da mu je telo bilo prekriveno perjem, uistinu delilo mnoge odlike sa današnjim pticama, uključujući i karakteristično građen batak i kožnu opnu u prevoju lakta poznatu kao propatagijum. Iako još uvek nije sasvim sigurno u kojoj je meri Anhiornis bio kadar da leti, bolje upoznavanje njegove građe potencijalno je od dalekosežnog značaja za rekonstrukciju sleda događaja tokom evolucije ptica od pticolikih dinosaura. Autori također ističu da su ovim radom u mnogome uspostavili standard za buduću primjenu fluorescence pobuđene laserskim snopom u istraživanju drevnih fosila, što bi moglo da nam podari ključ prave riznice novih otkrića o zadivljujućim stvorenjima prošlosti. Tim sačinjen od istraživača iz Univerziteta u Cambridgeu u Velikoj Britaniji i Univerziteta Akademiz u Antaliji u Turskoj, pod vođstvom Magdalene Zernicke-Getz, objavio je u časopisu Science veliki napredak u tehnici kreiranja mišjeg embriona od matičnih ćelija. Kako bi se što više približili prirodnom procesu stvaranja zametka, naučnici su pored embrionalnih matičnih ćelija upotrebili i matične ćelije trofoblasta, koje inače igraju presudnu ulogu u formiranju posteljice. Dobijeni embrioni imali su građu veoma sličnu prirodno nastalim mišjim embrionima, s tim što nisu bili kadri da se razviju dalje od trećine procesa razvića. Naučnici smatraju da je to zato što je potreban i treći tip matičnih ćelija, iz kojeg se razvija žumančana kesa. Poduhvat stvaranja vijabilnih embriona od matičnih ćelija namenjen je prevashodno boljem upoznavanju svih aspekata procesa razvića, a naročito činilaca koji mogu da dovedu do poremećaja i urođenih anomalija ploda. Međunarodni tim genetičara objavio je u časopisu Nature rezultate ispitivanja uzoraka DNK dobijenih iz zubnih naslaga neandertalskih ljudi koji su živali u Evropi pre oko 40.000 godina. Na taj način istraživačima je pošlo za rukom da doznaju detalje o ishrani i načinu života ovih populacija. Otkriveno je da su neandertalski ljudi po svoj prilici umeli da se služe lekovitim biljkama, budući da su na zubima jedne osobe nađeni jasni tragovi žvakanja kore topole, koja sadrži prirodni analgetik donekle sličan aspirinu. Šta više, u nekim naslagama nađeni su i tragovi buđi penicilium, po kojoj je dobio ime penicilin, što nagoveštava da bi praksa upotrebe antibiotika u izvesnom smislu mogla da bude daleko starija no što je iko slutio. Istraživanje je također pokazalo da se ishrana neandertalskih ljudi, čiji su ostaci nađeni u današnjoj Belgiji, znatno razlikovala od one kod njihovih srodnika na Iberijskom poluostrvu. Dok su prvi, sudeći po tragovima, konzumirali mnogo mesa, drugi su se prevashodno hranili pečurkama, borovim šišarkama i mahovinom. Također je od značaja nalaz da su razlike u tipu ishrane jasno povezane sa razlikama u preovlađujućim vrstama bakterija koje nastanjuju usnu duplju, što bi lako moglo da bude činjenica od univerzalnog značaja kako za drevne, tako i za savremene ljude. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Puno vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.